Севастополь шәһәр мәчетенә быел 100 ел тулам. Бу датага багышланган чаралар Севастопольдә 31 майда башланып китте. Шәһәрнең мәдәният йортында мәчетнең 100 еллыгына, аның тарихына багышланган җыен ачылды. Анда төп чыгышны мәчетне төзеп бетергән Йосыф Рәхимовның оныгы профессор Җәвит Кыддысов һәм башкалар ясады. Төркиядән килгән 30 лап кешелек вәкилчелек мәчеттә дуа укылды. Җыен 3 көн дәвам итә. Бу мәчетнең бик тә үзенчәлекле һәм фаҗигале тарихы бар. Дилевар Османны тыңлыйк.
Патшалар заманында төзелгән бу мәчет самодержавияны һәм большевиклар инкылабыны, Икенче дөнья сугышыны кырым татарларының 1944 елда сөргін ителгәннәрне һәм 90-нчы елларда кайтканнарны, СССРның таркалуы һәм мустакил Украинаның барлыкка килүенең шаһиты. Мондай каршылыклы заманаларны башыннан уздырган мәчет бүген исән һәм ул үзенең 100 еллыгыны каршылый. Шуны да әйтергә кирәк. 100 ел элек бу мәчеткә нигез салучыларның исемнәре дә бүген шактый тар даирәгә билгеле. Бу Сембер губернасы Кырмыш Иязының яңа мәчеләй авылының мулла гаиләсендә 1841 елда туган Исмагил Мөхәммәт Рахим улыдыр. Исмагил әфәнде үз авылында, аннары шул якның Сибгатулла мәдрәсәсендә белем ала һәм үз авылында мулла булып эшли дип яза «Гасырлар мирасы» китабында Татарстан галеме Мазгут Ганеддин. Яш Исмагил муллалык белән бергә үз авылында дәүләт хисабына мәктәп ачу эшенә тотына һәм бу эшне уңышлы тамамлый. Ягъни мәгариф министрлыгыннан указ алып «Русско-татарская школа» дип ул вакытта йөртелгән дөньяви мәктәпне ачып җибәрә һәм ул дәүләт акчасына эшли. Аның бу эшенә бәя биреп, мондай мәктәпне хәтта университетлы Казанда ачарга тырышкан Каюм Насыры умтылышы нинди фарсга әйләнеп калуын искә алсак, яш Исмаил хәзрәтнең җәһәннәм артындагы Куштырнакларда Кара татар авылында мәктәпне ачу тарихи уникаль бер күренеш дип яза Мәсхуд Гәннетдин. Шунда әйтергә кирәк, бөтен гомере буе Исмагил әфәнде мондай эшләрне төрле урыннарда башкарып килде. Чирләгән остазы Габделфаттах әфәндене дәвалану өчен 1881 елда Кавказга озатып барганда Исмагил Новочеркас шәһәрендә авылдашларында туктый. Аларның чакыруы буенча 1882 елда ул Новочеркасскага күчеп килә. Биредә ул туплаган тәҗрибәсенә таянып үз авылында эшләгәненә эшли. 3 елда мәчет һәм мәктәпне биналы итә. Бу мәктәптә хатыны белән бергә балаларны укыта. Ә инде 1885 елда Исмагил әфәндене язмыш тагын сәфәргә чакыра. Бу юлы инде Севастополь мөселманнары чакыруы буенча ул Севастопольгә килә. Севастопольдә мөселманнар булса да, халык монда мәхәлләгә берләшмәгән, мәчет тә юк. Исмагил әфәнде имам буларак мөселманнарны оештыра һәм бер йортта җымга намазларына укый. Шулай итеп, Исмагил хәзрәт гомерне инде мәңгелек Севастополь белән бәйли. 1894 елда 1 ноябрьдә Кырымдагы Ялта янындагы Ливадияда патша Александр 3-нче вафат итә. Аны Петербургка озату өчен Севастопольгә алып киләләр. Шу гадәттән тыш форстаттан файдаланып, Севастополь имамы Исмагил әфәнде мөселманнарның делегациясын җитәкләп килә монда. Ул вафат иткән патша Александр 3-нче рухына дуа кылу өчен һәм аңа ядкәр итеп Севастопольдә мәчет салу тәкъдиме белән чыга. Хөкүмәт бу гаризаны кабул итә. Кырымдагы хөкүмәт карамагындагы вакыттан 14 мең сум айыру хакында указ чыгарыла. Шулай итеп Севастопольдә мәчет салырга юл ачыла, ләкин указ чыгарылса да бу эш берничә елга сузылып китә. Шәһәр думасы мәчет салу өчен җирне шәһәр уртасында тик 1908 елда айыра. Шуннан мәчет салу эшләре башлана. Ләкин 14 мең сумда кабат императорга хат язылгач 1906 елда айырыла. Ләкин бу акчалар җитмәгәне сәбәбеннән Исмагил хәзрәт 2 тапкыр Идел буйларына барып мәчет өчен 2 ай акча җыеп кайта. Якын көнчыгыш ислам илләрендә, Төркиядә мәдрәсәләрдә укып, 1902 елда Севастопольгә кайткан улы Йосыф Рахимовны Исмагил әфәнде үз янына мулла итеп урнаштыра. Инде мәчет салу эшләре артыннан алар икәү йөри. 1911 елда Исмагил хәзрәт хаҗ сәфәренә чыга. Мәккә, Мәдинага барып җитә, фарзларны үти һәм көтелмәгәндә анда вафат итә. Кызганычка каршы Севастополь мәчетенең тантаналы ачылышында Исмагил әфәнде инде юк иде. Аның бу эшене аның улы Йосыф Рахимов дәвам итә. Мәчетенең тантаналы ачылышы 1913 елда булды. Бу тантанада Исмагил Гаспринский булганын да сөйли Юсуф Рахимовның оныгы Джавид Құддусов. Өзінің дәватисі хаққында истәліклері білән ұртақлашып Джавид әфенді Азаттық радиосына мен нәрсе деді.
Необыкновенный души человек, добрый, обаятельный. Все его соседи уважали, русские, украинцы, которые жили во дворе, всегда с большим уважением к нему относились, кланялись даже ему. Батюшка называли его русские, а жену Фатму его называли батюшка. Я думаю, это русский, да, вот так. Так что пользовался он большим уважением, относился к детям очень приветливо.
Сөзіне дәвам етіп Джавид әфенді 1937 елда менің дәватием Юсуф Рахимовны қолға алалар хам 1938 елда Ақмәчетте репрессиялилер Қырым татар интеллигенциясы білән бірге. Джавид әфенді сөйлей.
Интеллигентный человек. Он кончил Стамбульскую духовную академию и знал множество иностранных языков. Восточный, я очень считаю восточный. Знал французский язык. Великолепно, чисто, без акцента говорил по-русски. Украинский язык знал. В общем, видимо, 37-й год всю интеллигенцию, ведь большинство вот, крымско-татарских интеллигенцев ведь почти поголовно уничтожили. И, видимо, он попал вот в эту струю, что ли. И его вместе с видными деятелями крымско-татарских интеллигенцев тоже посадили в октябре месяце, а в феврале 38-го года расстреляли.
В Симферополе,
да.
Шуны да айтерге керек. Икенче дүния сугышында зыян көрмеген мәчетті 1947 елда жимерерге деген көрсәтмә бирелә Сталин тарафыннан. У яшерен рәвештә Севастополга килүе хакында Джавид әфенде сөйли. Мин ул вакытта флотта хезмәт итә идем. Сталин кара диңгез аша Сочидагы дачасыннан Севастополга килә һәм бу мәчетне күргәч сүтегез дигән күрсәтмә бирә. Джавид әфенде бу хакта сөйли.
47-й год. Очутился в Севастополе. Это 47-й год, июль месяц. Вторая половина июля, как сейчас помню. Слух пронесся по городу, что Сталин в городе. Город был в руинах. Уцелело только здание, значит, мечети. Немцы не бомбили, и наши тоже не бомбили. Главпочтамт и штаб флота. И вот он обратил внимание. Над городом возвышается мечеть из белого инкерманского камня, сверкает на солнце. И золотой полумесяц в лучах заходящего солнца сверкает. И вот он увидел это. Это что такое? А это вот мечеть, вот ему сказали, что вот немцы не тронули наши. Мановением правой руки он снести. Вот были его слова. Больше он ничего не хочет. Снести.
Мечеть тирасында булган йортларда кешеләр яшәгәнне күз алдына алып, мәчетне шартлату мөмкинлеге булмаган. Аны кирпеч-кирпеч сүтеп, манарасыны алалар. Шулай итеп, 90-нчы елларга хәтле мәчетнең бинасы Кара диңгез флотының архивы булып кала. Тик кырым татарлары Кырымга масса күләм рәвештә кайтып башлагач, алар мәчетне кайтару таләбенә куялар һәм буңа ирешәләр. Мәчет кайтарыла җирле мөселман җәмгыятенә һәм ул эшләп башлый. Аның манарасы да яңадан күтәрелә төркләр ярдәмендә. Джавид әфенде әйтүенчә, Севастопольдагы мәчет иң күркәм, иң яхшы мәчетләрдән берсе иде. Хәзердә бу мәчет Севастопольдә бердән-бер мәчет булып кала. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.